Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Xonadoningizga tinchlik va qut baraka tilagan holda eshittirishimizni boshlaymiz. Isroil xalqi bir qancha vaqt cho'lda bo'lgan paytlarida ular tirik qolishlari uchun to'liq Xudovanddan umid qilishlari kerak edi. Xudovand ularni shunday yerga olib keldiki, endi ular Xudovand tomonidan ularga tortiq qilingan yerni boshqarishlari kerak edi. Ularda endi yangi imkoniyatlar paydo bo'lgandi. Shu bilan birga ba'zi xavf-xatar ham. Xudovand bu xavf-xatardan albatta xabardor edi. Xudovand Isroil xalqini hayoti Xudovandning qo'lida ekanligi haqida ularni ogohlantirgan edi. Xuddi shu kabi Rabbimiz Iso Masih ham yangi ahdda bizlarni ham ogohlantiradi. Bu ogohlantirish Matta kitobining 6-bobi 19 va 24 oyatlarida yozilgan. Bu yerda jumladan shunday deyiladi. Bu dunyoda kuya va zang yib ketadigan hamda o'g'ri teshib talaydigan xazinalarni jamlamanglar. Hech kim ikki xo'jayinga xizmat qilolmaydi. U yo birini yomon ko'rib, boshqasini sevadi, yoki biriga ixlos qo'yib, boshqasini xorlaydi. Siz ham Xudoga ham pulga birdek sig'ina olmaysizlar. Albatta, Rabbimizning bu ogohlantirishi to'g'ri. Chunki bizning xizmatimiz davrida pul birinchi o'rinda emas, balki Xudovand birinchi o'rinda bo'lishi lozim. Rabbimiz bizlarni yana kiyim-kechak, oziq-ovqat to'g'risida ham qayg'urmasligimiz to'g'risida ogohlantiradi. Nima uchun Iso Masih bizlarga hech narsa to'g'risida qayg'urmanglar deb aytdi? Sababi shuki, biz qanchalik urinmaylik, Xudovand bizni hayotimizni boshqarmasa, hammasi bekor. Chunki faqatgina Xudovand istagan narsa bizlarni hayotimizda sodir bo'ladi. Rabbimiz Matta kitobida ajoyib gaplarni aytib o'tgan. Lekin samoviy otangiz siz bularning bariga muhtoj ekanligingizni biladi-ku. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi paydan bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Dar haqiqat, inson qanchalik harakat qilmasin, Xudovandning barakasi bo'lmasa, qilgan mehnatingiz foyda bermaydi. Shuning uchun Xudovand bizlarni hayotimizni boshqarishi lozim. Buning uchun esa biz hayotimizni to'liq ishonib, uning qo'llariga topshirmog'imiz lozimdir. Keling, aziz birodarlar, ertangi kunni tashvishlari haqida bosh qotirmaylik. Barcha muammolarimizni uning qo'llariga topshiraylik. O'zimiz esa doimo Xudovand aytganlariga quloq tutaylik. Chunki Rabbimiz bizni hayotimizni o'zimizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Rabbimiz bizlarni hech qanday boylik yoki hayotga kerakli narsalardan mahrum qilmoqchi emas. Aksincha, u bizlarni turli hayotdagi tashvishlardan ozod qilmoqchi xolos. Aziz tinglovchilar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishlarimizgacha xayr, salomat bo'ling.